Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Z ljudmi na poti bomo gostili Marijano Vejga, ki se je kar nekoliko po naključju iz Brazilije preselila v Slovenijo, predtem je sicer za kratek čas živela tudi v Italiji. V današnji oddaji boste slišali nekaj o njenem življenju in tem, kako vidi Slovenijo in Slovence. Gospa Marijana Vejga, lepo pozdravljeni.
Hi, nice to meet you.
V Sloveniji živite že 2 leti in pol. Kako je prišlo do te odločitve, da si boste z družino tukaj ustvarili dom? Sprva je bil cilj Finska.
I know a lot of people that came here to Slovenia because of love, because they met someone and fell in love and they got...
Poznam veliko ljudi, ki so v Slovenijo prišli zaradi ljubezni, ker so nekoga spoznali, se zaljubili in poročili. Tudi v našem primeru je posredi ljubezen, ampak do države, v katero smo se zaljubili. Sem prišla z možem in sinom. Eno lepo poletje smo preživeli v Italiji in ker je bilo blizu, smo se odločili, da bi za konec tedna obiskali Slovenijo. Takrat je bil naš načrt, da bi se ob koncu leta preselili na Finsko. V Braziliji sva z možem pustila službi in si vzela prosto leto za potovanje. Po tem letu pa je bil načrt, da bi se preselili na Finsko in tam ustalili. Bili smo že v fazi iskanja stanovanja. Načrt je bil v fazi realizacije. Potem smo prišli sem. Spomnim se, da smo bili v Ljubljani, kjer smo se vozili z ladjo po reki in vse se je spremenilo v naših glavah. Gledali smo ljudi in kraje, mož pa je na glas razmišljal, da ljudje, ki živijo tukaj, morajo biti srečni, ker je tako lepo, čudovito. In sem mu pritrdila, res je. Nato sva se spogledala in nekako ugotovila, da bi tudi mi lahko bili ljudje, ki bi živeli tukaj. Ni treba, da gremo na Finsko. Je topleje, tudi bližje vsemu. Res nisva pričakovala tega. Vrnili smo se v hotel in z možem sva začela raziskovati Slovenijo. Ker odkrito, ko smo zapustili Brazilijo, je bila Slovenija država, za katero nismo slišali. Ko so mi prvič priporočili obisk Slovenije, sem mislila, da gre za Slovaško. In kakšno je ime prestolnice, ki ga sploh ne morem izgovoriti. To je bilo popolnoma nepričakovano presenečenje. In ko smo bolj raziskovali Slovenijo, smo ugotovili, da ima vse, kar smo pogrešali na Finskem. Potem smo sprejeli odločitev za selitev. Čez nekaj dni smo obiskali še Bled in rekli, ja, preselili se bomo v Slovenijo in živeli na Bledu.
And we said, yeah, we are moving to Slovenia, but we are staying Bled.
Kako ste doživeli prihod v Slovenijo? Kaj je bilo za vas najtežje ob selitvi?
It was easier than I expected. We arrived right before Christmas.
Bilo je lažje, kot sem pričakovala. Prišli smo pred Božičem. Bilo je temno, mrzlo in snežilo je. Mislili smo, da bomo naleteli tudi na takšne ljudi, ki se bodo zadrževali bolj v notranjosti. Ugotovili smo, da se razpoloženje ljudi spreminja glede na letni čas. Takoj, ko so toplejši dnevi, takšni postajajo tudi ljudje. Tako da naša izkušnja v prihodu ni bila negativna, je pa povsem nekaj drugega, kar občutimo zdaj. Toda, to ni bil problem. Ko smo se nameščali, nam je bilo v veliko pomoč, da zelo veliko ljudi govori angleško. Čeprav nekateri zaposleni v javni upravi ne. Na to smo morali biti pripravljeni in računati na pomoč drugih ljudi, da smo uredili vso birokracijo, ki je bila potrebna. Internet je močno pomagal, prav tako pa močna skupnost tujcev v Sloveniji, ki jo lahko kaj vprašaš prek interneta in pomagajo. To nam je bilo res zelo, zelo v pomoč.
Slovenija ponuja zelo raznoliko, razgibano pokrajino, pa tudi bistveno drugačno podnebje, kot ste ga bili navajeni v Braziliji. Kako ste doživljali te spremembe?
It took some learning, especially when it comes to cold. And it's funny because, well,
bilo je potrebnega nekaj učenja, navajanja, zlasti, ko je šlo za mraz. In je bilo smešno, ker odkoder prihajam, prihajam iz São Paula, se temperatura po zimi na najhladnejše dni spusti do 5 stopinj Celzija. To je zelo mrzlo in ljudje tega ne marajo. Ko sem se preselila, smo bili pripravljeni na -5 oziroma -10. Trajalo je nekaj časa, da sem se privadila, kako se obleči, pripraviti dom, da je toplo, a ne prevroče. Tudi, da ne gre potem preveč sredstev za ogrevanje. Tako sem ugotovila, da se v največjem mrazu doma ne moreš sprehajati v kratkih rokavih, spodnjem perilu. Še vedno je treba obleči nekaj več. To so bile stvari, ki smo se jih morali naučiti. Zelo mrzlo vreme smo prej videvali le v filmih, zdaj pa smo ga doživeli. In to je bilo zelo smešno, kako smo se navajali.
So now it was in practice and this was pretty funny how we had to adjust.
Omenili ste, da je ob selitvi bilo potrebno poskrbeti tudi za kar nekaj birokracije. Je slovenska birokracija bolj zapletena od brazilske?
Well, I cannot say that it's more complicated the bureaucracy itself, but any bureaucracy that
Ne moram reči, da je bolj zapletena sama po sebi, ampak vsaka birokracija, ki jo je treba urediti v jeziku, ki ga ne govoriš, je zapletenejša. Edina slaba izkušnja, ki jo imam ob nameščanju, je povezana z birokracijo. Vendar pa so ljudje pripravljeni pomagati. Spomnim se dneva, ko sem urejala davčno številko in referentka sploh ni govorila angleško. Za nami je bila dolga vrsta in postala sem kar malo panična. Joj, ne bomo uspeli urediti davčne številke. No in sem kar vprašala, če kdo govori angleško in javila se je ženska na koncu vrste, da mi pomaga. Gospa je bila v izjemno pomoč. Na koncu pa je bila tudi nagrajena, saj je preko vrste uredila tudi tisto, za kar je sama čakala. Tako da, ja, treba je biti malo kreativen.
Vaš prvi jezik je portugalščina, govorite sicer tudi angleško. Kako pa je z učenjem slovenščine?
Težko je, ampak učim se. We have been taking Slovene lessons since we arrived, so for 2 years and a half. And
Slovenščine se učimo, odkar smo prišli, torej 2 leti in pol, ampak še vedno nisem sposobna govoriti. Učim se, zagotovo se bom naučila, ker menim, da je to nujno za popolno integracijo. Naš sin pa že govori. Star je 7 let in je najin uradni prevajalec za slovenske zadeve.
And he is our official interpreter for Slovene matters.
Otroka ste tukaj vključili v šolo. Kako se je znašel? Kakšna sprememba je bila to zanj?
He loved living here. He loved school. He started in kindergarten and
Zelo rad živi tukaj. Rad ima šolo. Začel je že v vrtcu. Tudi tam mu je bilo všeč. Je pa na začetku bilo nekoliko smešno, ker naju je skrbelo, kako se bo znašel. Živeli smo v Italiji leto dni in tudi tam je hodil v vrtec. In ko je začel hoditi tam v vrtec, je bilo nekoliko stresno, ker ko smo prišli, ni govoril italijansko. Njegova učiteljica je bila na srečo Portugalka in je z njim govorila o portugalščini. Najin sin pa je že govoril angleško. Trajalo je, da se je navadil na italijansko kulturo. Zato naju je bilo strah, da bi se zgodba ponovila tukaj v Sloveniji. O tem sva govorila tudi z učiteljico, ki je bila zelo prijazna. Govorila je tudi angleško, ves čas sva bila z njo v stiku. In enkrat sem jo vprašala, če je vse v redu in kako se ima. Povedala je, da je vse v redu, a da včasih joče oziroma je frustriran in sem vprašala, zakaj. Ona pa mi odgovori, ker želi ves čas objemati sošolke in sošolce, oni pa so Slovenci in niso vajni tolikšnega objemanja. Sem rekla, v redu, to je moj brazilski sin, ki objema vse. To kulturno razliko je občutil. Bilo je smešno, ampak v dobrem smislu. Želel je pokazati ljubezen in na koncu se je sprijaznil s tem.
Med Brazilijo in Slovenijo obstajajo precejšnje razlike, tako kulturne, kot pri navadah ste omenili. Vas je v Sloveniji morda kaj posebej presenetilo?
Actually, I was surprised because I was expecting people to be colder than they actually are.
Pravzaprav sem bila presenečena, ker sem mislila, da bodo ljudje bolj hladni, kot so dejansko. Edino morda v fazi, ko smo prispeli in so bili ljudje nekoliko bolj zadržani. No, ugotovili smo, da se to spreminja, tudi v povezavi z letnim časom. Ljudje so zelo, zelo prijazni. Živimo v stanovanju v večstanovanjskem objektu in smo bili malo zaskrbljeni glede sosedov. Ker smo prišli kar iznenada, trije tujci, zelo aktivnim otrokom, ki rad objema ljudi. Bili smo v dvomih, kako se bodo ljudje odzvali, toda potem se je izkazalo, da so naši sosedi čudoviti, neverjetni, ljubeznivi. Starejši so skoraj tako kot naši stari starši. Res so super. Pričakovala sem, da bom manj zaželjena, kot sem dejansko bila.
To be less welcomed than I actually was.
Brazilci stereotipno veljate za bolj odprte, temperamentne. Umenili ste že nekaj o Slovencih. Kako pa jih sicer, kako nas doživljate?
Yeah, you are usually not as open and as...
Ponavadi niste tako odprti in histerični, kot smo mi Brazilci. Vendar vseeno, bolj odprti, kot smo mislili, da boste.
You would be.
Kako vam je všeč slovenska hrana? Imate morda najljubšo jed in koliko je vpliva brazilske kuhinje na kosila vaše družine še vedno?
Well, food is very different. I think that my favorite food here in Slovenia, I think is kranjska kolbasa.
Hrana je zelo drugačna. Mislim, da mi je od tukaj najljubša kranjska klobasa. Razlike pa morda niso največje v hrani, ampak kako je pripravljena. Živim na Bledu, kjer je zelo popularna kremšnita, ampak meni se nikoli ni zdela dovolj sladka, ker brazilske sladice so zelo sladke, z veliko sladkorja, čokolade. Tako, da ni samo hrana drugačna, ampak tudi priprava in naša pričakovanja. Pogrešam določeno brazilsko hrano. Nekatere stvari lahko kupiš prek spleta. Obstaja spletna trgovina, ki prodaja brazilske stvari. Najbolj razveseljujoče pa je, da delam doma sire, zlasti brazilske. Naredim jih za svoje prijatelje in ko imamo brazilsko srečanje, vzamem sire in sladice, skratka, karkoli ne morem kupiti prek spleta. Naredim doma.
Slovenija je zdaj nekako postala vaš dom. Se morda nameravate kdaj vrniti v Brazilijo oziroma kako negujete te stike z družino prijateljev tam?
Only on vacations. I don't see myself living in Brazil again.
Samo na počitnice. Ne vidim se več, da bi živela v Braziliji. V bistvu se ne vidim več sploh nikjer drugod kot v Sloveniji. Res si želimo ostati tukaj za vedno. Zanimivo je tudi, da ko živiš v tako čudovitem kraju, te vsi želijo obiskati. Pred korono je ogromno prijateljev, pa tudi družinskih članov prišlo na obisk. S tehnologijo in internetom pa se mi je potreba, da bi obiskala Brazilijo, še zmanjšala. Poznam Brazilce tukaj, ki bi se radi vrnili vsako leto. No, jaz ne čutim te potrebe. Bom šla še kdaj. Denar pa raje namenim tudi za letalske karte, da odpotujem kam drugam.
Yeah, I plan to go sometimes, but I prefer spending my money with travel tickets somewhere else.
Marijana Vega, najlepša hvala za ta pogovor. To je bilo v tokratni oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.